Frú forseti, ég held að ég hafi aldrei logið hvorki að háttvirtum þingmanninni í nokkrum framsóknarmanni og allir minni lífsvættri ævi, þannig að það er óþarf fyrir háttvirtum þingmann að halda því, taka það sérstaklega fram að ég hef sagt það núna. En að því að það, út af þessari ályktun sem að háttvirtum þingmaður er viðkvæmur fyrir að sé túlkaður með þessum hætti sem að ég hef gert, já, þá kemur tvennt til sem að veldur minni túlkun. Í fyrsta lagi að það segir alveg skýrt þegar að búið er að taka saman öll þessi skilyrði í ályktun framsóknarflokksins að þetta séu samningsmarkmið og þau verði lögð til grundvallar. Það þýðir það, samkvæmt svona hefðbundu íslensku máli, að þetta er það sem að menn eiga að nota í samningum, þetta á að vera grundvöllurinn, en þetta er ekki óhagalegt, þetta er ekki meitlað í stein. En ég þarf þar að auki ekki að túlka þetta neitt fyrir háttvirtan þingmann. Það hafa aðrir góðir framsóknarmenn og handgengnar í honum heldur en ég sem að hafa túlkað þetta með nákvæmlega sama hætti tveir hér í dag. Það er helmingurinn af þeir sem að hafa talað í dag af hálfu framsóknarflokksins.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður